kuulemme pyhästä sanasta 10 käsyä. Se on Mooses teises raamatus 20. peatykis ja 17. salmis. Kuuntelke järki. Sa ei tohi himustata oma likimese kota. Sa ei tohi himustata oma likimese naist, sulast ega ymmärtäjät, härka ega iislit, ega midagi, mis su likimese päralt on. Aamen. Täna olemme jõudnud 10. käsu viimase käsu juurde. See käsk on ühtesi ka teise käsu laudade käskude hulgast haripunktiks, sest 10. käsuga meie saavutame uue taseme. Seni rääkis käsk meile mitmesugustest tegudest oma ligimese suhtes. Seal oli tapmine, abilurikkumine, vargus, valetunnistamine. Need patud seisnesid tegudes ja sõnades, sest valetunnistamine on sõnades. Aga täna tuleb käsk meie mõtte maailma juurde. Sa ei tohi himustada. Selle tõttu on seda käsku isegi pisut raske seletada ja raske mõista. Need käsud, mis rääkisid meile tegudest ja sõnadest, need puudutasid otse konkreetseid nähtusi ja see oli igal ühele väga lihtne aru saada. Aga kui meie räägime mõistetest, mõtetest, tunnetest, siis on need hoopis raskemad aru saada. Kuigi mõnevõrra selle tõttu käsu seletus täna on ehk mitte nii tabatav nagu tavaliselt, siiski meie peame ka selle käsu juures viibima ja arvestama selle nõudeid. 10. käsk ütles meile siis, sa ei tohi himustada. Aga mida tähendab himustamine? Sõna himustama tähendab väga tugevat, võiks ütelda valitsevat soovi. Iseenesest ei ole selles sõnas mitte midagi, ka kreekakeelses sõnas ei ole midagi niisugust, mis oleks hea või halb. Sõna on neutraalne. Ta võib olla hea ja võib olla halb. Ja Uues Testamendis ongi kasutatud seda ka kahes tähenduses. Seda on kasutatud heas tähenduses. Kui näiteks avate Luuka evangeeliumi 17. peatüki, siis leiate sealt Jeesuse sõna oma jüngritele. Päevad tulevad, mil te himustate näha üht inimese poja päevadest. Millal te himustate näha üht inimese poja päevadest? See polnud kurihimu. See oli isegi väga kasulik, sest himustada näha inimese poja päeva, see oli midagi niisugust, mis on usklikul inimesele omane. Või kui Filippi kirja 1. peatüki 23. salmist loete, apostel Pauluse sõna, ma himustan siit lahkuda ja olla Kristuse juures, ka himustama. Aga see polnud keelatud himu. See on isegi väga vajalik usklikule inimesele. Ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla. Mõlemal juhul on tarvitatud sõna himustama heas tähenduses. Need, kes piiblit tunnevad, võib-olla teil tuleb meelde veel ka 1. Peetruse 2. peatüki 2. salm, kus vanatõlke järg on öeldud ja himustage otse, kui praegu sündinud lapsukesed Jumala sõna selget piima, et te selle läbi võite kasvada. Ka Jumala sõna himustamine on hea asi, kuigi kreeka keeles on seal teine sõna. Seal ei ole just mitte himustama, eestikeelses tõlkes on see himustama, aga selle mõiste on väga lähedane. Nii et see annab ikkagi edasi meile selle sama tähenduse küll. Kui võtame selle sõna, mis meil täna käsus esines, siis peame ütlema, et käsus esines täna loetud sõna himustama halvas tähenduses. See tähendas inimeses tungi tahta seda, mis Jumal on talle keelanud. Sa ei tohi himustada ja inimene siiski teeb seda. Näitena võiksin tuua paradiisiaja sündmuse, kus Iiva nägi keelatud puuvilja ja siis on öeldud, see tegi ta silmadele himu. Ja siis ta võttis ja tarvitas seda. Seal oli siis Jumala keelt ja inimese himu. Ja inimese himu osutus tugevaks, tugevamaks inimese südames kui Jumala keelt ja ta astus Jumala keelust üle. Me võiksime öelda, et Iiva rikkus 10. käsku, sest tema himustas seda, mis oli keelatud. Ja sellega algab tegelikult patu tee. Kas tõesti himustamine on nii ohtlik asi? Aga niisugune ta on. Sellega algab inimese patu tee, tema himustab midagi, mis Jumal talle keelab. Ja sel viisil eraldub inimene siis Jumala tahtmisest ja hakkab oma tahtmist teenima. Uues testamentis on siis sama 10. käsk väga asjalikult esitatud apostel Pauluse poolt Rooma kirja 7. peatükis. Ja seal siis Pauluse sõna on tõlgitud eesti keeles, sõna see sama himustama on tõlgitud kuri himu, sest seal loete nõnda, et ta ei teadnud kurja himu patu olevat muidu kui käsu kaudu. See sõna kuri ei esine küll mitte otsa algkeeles, aga mõtte ja sisu on õige, sest see oli kuri himu, millest Paulus rääkis. Kuri himu koosneb siis mitmest elemendist. Kui seda nii analüüsida natukene, siis võime ütelda, et selles on teatud määral kadedust. Sina näed, et teisel inimesel on midagi, mida sul ei ole. Ja see äratab sinus selle soovi, ma tahaksin endale ka seda, mis temal on. Või mul ei ole seda küllaldaselt, ma tahan seda ka saada, mis temal on. Kademeel on siis himustamise algus. Sa ei tohi himustada oma ligimise kodaega mitte midagi muud temas. Ja ometisi himu tõusis inimeses. Ta hakkas seda tahtma, mis oli keelatud. Ja see patt on nii tõsine, et see jätab inimese välja Jumala riigist. Kui loete Galaatia kirja 5. peatükist pattude nimekirja, siis on seal öeldud ka kadedus. Kadedus jätab inimese välja Jumala riigist ja ka Kristuse kogudusest. Ma ei tea, et minu kuulmist mööda oleks ühtegi liiget kogudusest välja pandud sellepärast, et ta on kade. Nähtavasti inimesed ei hinda küllalt seda pattu, aga ometi on selle pattu taga väga sügav tõukejõud, mis võib inimese hukatusesse viia. Siis on veel himustamine, mis sisaldab endas niisuguse kestva pinge. Kui kadedus võis olla inimese südames, siis oli see himustamise üks osa. Aga teine nähtus on selles, et see kiusatus ja himustamine muutub inimeses kestvaks. Käsk ei räägi siin mitte ühekordsest tungist, mis sähvatab läbi inimese pea, ühekordsest mõttest. Vaid siin on juttu ikkagi sellest, et inimene hakkab seda endas hellitama. Võiksime ütleda, see haudub inimeses ja kuni see toob esile halvad tagajärjed. Himustamine sisaldab endas ka veel teatud vaeva, sest alles siis, kui keelatud soovid hakkavad inimesele valitsema ja inimes sundima, nimetab piibel seda himustamiseks. Himustaja kannatab meeleolu languse all. Ta ei suuda enam rõõmu tunda sellest, mis temal on, sest ta mõtleb nii palju selle peale, mis tal veel puudub, mida ta veel tahaks endale. Ligimisel on see ja minul ei ole see. Ja nõnda siis see himu hakkab teda vaevama, hakkab talle teda koormama, riisub tema õnne. Inimene kujutleb, et tema suudaks ainult siis veel rõõmus olla, kui tema saaks nüüd ka selle ühe asja, mis tema veel soovib. Ja kui inimeses on küllaldaselt kaua juba niisugune himustamine püsinud, siis ühel päeval võib see inimene sattuda niisugusesse pimedusesse, et tema on valmis isegi kuriteoks. Ta läheb kas või röövid teiselt midagi või varastab teiselt midagi või tapab kedagi. See on küllalt raske asi, mis sel juhtumil võib tekkida. See pidev mõtte kandmine endas võib pikka mööda ka kas või juriidiliselt teise inimese vara enda nimele saada. Tean isiklikult ühte juhtumit. Mäletan, et ma vaatasin alati nii kurvalt omas südames ühele vanale talu peremehele. Ta oli küllalt ka veel elujõuline mees, aga tema talu läks kaduma. Kuidas siis see kaduma läks? Läks kaduma sel viisil, et talle meeldis kõrtsis istuda, meeldis viina tarvitada. No raha lõppes otsa, aga seal oli üks teine jõukas mees. Ja temale meeldis selle peremehe talu, kes oli viina armastaja. Ja kui mehel raha otsa lõppes, enam ei saanud viina tellida, siis no ega siis raha pärast jätta joomist pooleli. Raha me saame ikkagi ja andis laenu. Ja seal kõrtsis tunnistajat ees andis laenu nii palju. Teine kord tegi seda sama jälle. Ja paari aasta järele oli see mees nii palju laenu teinud, et siis see mees korraga esitas oma võladokumendid, sa võlgnud mulle nii ja nii palju. Ja teine jäi oma talust ilma ja see mees kirjutas talu oma nimele. Kui ma tean seda kohta, tean seda peremeest ja kõike neid inimesi siiski kogu vald tundis kaasa sellele õnnetule mehele, kes oma koha sõna tõsises mõttes maha jõi. Aga kogu vald mõistis siiski ka hukka seda teist meest, kes kasutas ära teise juumiskirge ja sel viisil sai tema vara omanikuks. Niimoodi võib kiusatus tulla pikka mööda inimese juures oma töö ära teha, kuni ta on saavutanud oma eesmärgi. 10. käsk näitab meile, et inimese saatuse määrab ära tema sisemaailm. Siin on see hea ja kurja allikas inimeses, kust tulevad välja need teod, sõnad ja mõtted, mis pärast inimesed teevad õnnelikuks või õnnetuks. Käsk ütles, et sa ei tohi himustada. See tähendab pühi välja, puhasta välja oma südamesse kuri. Me laulsime täna selle laulu, et helduse allikas puhtuse kaeb patuste pesi ja selguse päev. Jeesus mu päästi, mu sõber ja ven, pese või puhasta lumest veel valgemaks mind. Ja siin käsul on see ülesanne, tema peab inimese mõtte maailmast välja puhastama need asjad. Kas sa tead, mida see tähendab, kui käsk sinu käes seda nõuab? Kui sina oled ka võitnud käsukohaselt need halvad mõtted oma südames, kui sinu südames peaks praegu olema keelatud himusid ja sa ütled, issand, täna õhtul mina tahan neid maha panna sinu ette. Ma ei taha enam nendega koos minna, olgu minu süda puhas neist. Aga sel puhul on sinu süda alles tühi tuba. Ja Jeesus hoiatab meid selle tühja toa usuelu eest. Tühi tuba on niisugune usuelu, kus halb on küll eemaldatud, aga uut elaniku ka sees ei ole. Tuba on tühi ja kui see inimene tunneb, et ta hinges on tühjus, olen ära antud nüüd küll need vanad halvad mõtted ja kavad ja otsustan neist loobuda, aga ikkagi see tühjuse tunne on südames. Siis uus seadus tuleb ja tutvustab meid Jeesuse Kristusega, kes tuleb oma püha vaimuga meie südamesse ja täidab selle tühja koha. Nii, et enam kurjal himul ei tohiks olla ruumi meie südames. Selle kohta ütleb siis apostel Paulus 2. Korintuse kirja 10. peatükis, et meie võtame vangi kõik mõtlemised Kristuse sõna kuulmise alla. Siin oli nüüd see uus elanik, Kristus meie sees, ja temal on see meelevald kurjad asjad vangi võtta. Ma usun, et meie hea meelega ise tahaksime neid vangi võtta, aga nad ei kuule meie sõna. Ja kui sina hakkad omas jõust selle kurja vastu võitlema, siis võime ette ütelda, et sa oled kaotaja. Aga Uus Testament tõepoolest tutvustab meid selle jõuga, mis on tugevam kurjuse jõust ja see on ainus võidutee. nii palju sõnast himustama. Aga teine küsimus, mida siis himustatakse? Himustamise objektiks oli käsus öeldud ligimese koda, naine, sulane, ümmardaja, härr, eesel ja veel ka muu vara, mis temale kuulus. Võib-olla on see järjekord ehk meile pisut võõras, miks siis esimesel kohal on koda ja siis teisel kohal naine ja peale selle siis sulased ümmardajad. Meie ehk ei oleks pannud koda esikohale. Viiendas Mooses raamatus, viiendas peatükis, kus ka käsk on korratud, seal on naine esikohal. Need, kes tunnevad tolleaegseid kombeid ja arvestades eriti ka araabia keelt, siis araabia keeles tähendab koda. Kõike seda, mis kuulub inimese elamu juurde. See ei tähenda mitte ainult hoonet, milles inimene elab, vaid ka kõike seda, mis temal on. Selle tõttu see esimene sõna siin, sa ei tohi imustada oma ligimese koda, võiks panna selle järele kooloni ja siis loendatakse need asjad, mis kuuluvad inimese koja juurde, inimese elamise juurde. See on siis naine, sulane, ümmardaja, ärg ja eesel ja muu vara, mis temal võiks olla. Ma usun, et see seletus võiks meid rahuldada, miks on niisugune järjekord siin just kasutatud. Nagu siin loendusest näeme, ei piirdu inimene sellega, et tema igatseks ainult ühte asju oma naabri käest, vaid see on terve rida asju, mis inimeses hakkavad argnema. Ühe domineeriva soovi võib inimene täita ja siis tal on see arvamine, et nüüd minu soovid on rahuldatud, enam mul mingisuguse uusi soove ei tule, aga vaevalt on ta seal ühe täitnud, kui tuleb ka teine, kolmas ja neljas soov. See inimene leiab ennast varsti uute himude piirkonnas ja see on kardetav. Sellepärast tuleb himustamine, kui kohe selle alguses võita südames, oma mõtte maailmas ära võita ja kui see on seal võidetud, siis ei tule ka selle tagajärgi meil taluda. Pattude nimekiri on lõpmatu. Ja see, mis üks patt toob endaga kaasa, see on teine, kolmas, neljas, viies ja nõnda meie ei näegi seda lõppu. Kui me kord hakkame pattule järele andma, siis on see lootusetu, et sina sellega ennast rahuldad, et sa nüüd patu sees ennast rahuldad. Üks mees ütles mulle, et mina otsustasin, et hea küll. Mina siis lähen põhjalikult kohe selle patuga kaasa, ehk ma siis tüdinen sellest ära. Ma ütlesin, armas mees, sina tahad Beelzebuliga kurja vaimu välja ajada. Sellest ei tule mitte midagi välja. Kui sina nõnda teed, siis oled sina varsti veel suuremate kiusatuste käes. Ja ta oli veel suuremate kiusatuste käes. See nii kaua, kui purunes tema oma kodu täiel määral. Meie võime ütelda siis, et see lõputu nimekiri, mis patt meile esitab, on hirmutav meile ja sellepärast katsume hoiduda esimesest, ära himusta kurja. Nagu näeme, käsk keelab meile just selle himustamise, mis kuulub ligimesele. Kui keegi näeb, et ta ligimesel on midagi, ütleme, et ligimesel on ilus elumaja, tema tahab endale ka niisugust elumaja. Aga kui ta mõtleb niiviisi, mina uurin järele, kuidas ligimene selle sai ja leiab, et ligimene on töökas, kokkuhoidlik ja hoolitseb oma vara eest, siis tema hakkab seda samaga tegema. On töökas, kokkuhoidlik, see ei ole patt. Kui tema võttis oma ligimeselt eeskuju, kuidas ka oma vara eest hoolitseda, siis on asjad korras. Aga kui tema läks selle peale välja, ligimesel on ilus maja, mina tahan seda endale. Ma ei taha seda, mida hakata tööga saavutama, nagu seda tema on saavutanud, vaid ma tahan seda lihtsamini saavutada. Tahan tema maja endale ja asun sinna elama. See ongi, mis teeb asja patuks. See on väär mõtteviis ja see on õnnetu, sest sel viisil meie saavutame, nagu katekismus ütleb, kavala kauba ja petise tööga enesele seda, mida meie ise ei ole teeninud. Nii palju selle kohta, mida himustatakseen. Nyt on järgmine mõte siin, meie himustamise kokku põrgee käsuga. Selle kohta annab siis apostel Paulus väga selge pildi Rooma kirja 7. peatükis. Ma loen siit neid salmi. Sest kui me olime lihas, siis patuhimud, mis tõusid käsu läbi, tegutsesid meie liikmetes, et kanda vilja surmale. Sellele, mis meid kinni pidas ja mis me nüüd ütleme, on käsk patt, mitte sugugi. Ent pattu ma ei oleks tundnud muidu kui käsu kaudu, sest ma ei oleks kurjast himust midagi teadnud, kui käsk ei oleks ütlenud, sa ei tohi himustada. Aga patt, saades tõuged käsust, äratas minus kõik sugu himusid, sest ilma käsut on patt surnud. Mina elasin enne ilma käsuta, aga kui käsusõna tuli, virgus patt ellu ja mina surin ära. Ja nõnda leiti käsusõna, mis mulle pidi olema eluks, mulle olevat surmaks. Siin on nüüd see moment, kus inimese oma himu ja Jumala käsk põrkasid kokku. Ja see kokkupõrge on üsna raske. Siin oli öeldud, mis enne seda kokkupõrget oli. Ja kokkupõrge ise ja mis pärast seda tuli. Enne seda kokkupõrget oli inimeses üks ainus tahe. See on tema oma tahe. Tema ei tunnud Jumala tahet, ei teadnud sellest midagi. Tema teadis ainult seda, mida tema ise tahtis. Täitis seda ja oli rahul sellega. Aga ühel päeval, kui tuli Jumala käsk, siis ta leidis, et tema oma tahe ei ole ainult valitsev, vaid tema peab arvestama siin kellegi teise tahe. Ja kui nüüd siis need kaks kokku põrkasid, Jumala tahe ja inimese tahe, inimese himu ja Jumala käsk, mis siis sellest kokkupõrkest järgi jäi? Sellest kokkupõrkest tuli siis niisugune nähtus, et kaotajaks pooleks osutus Jumala käsk. Meie arvestame, et kaotajaks pooleks oleks pidanud olema inimene, aga ei, kaotajaks pooleks oli Jumala käsk. Ja käsk äratas inimeses kõiksugu himusid, nagu ütleb Paulus, ja selle tulemus oli kurb. Pauluse elus meie näeme seda, aga näeme seda ka mujal. Kui käsk tuleb inimese ellu, siis inimeses ärkab patu tundmine. See on nüüd see kõige olulisem ja positiivsem tagajärg, mida Jumala käsk toob inimese ellu. Kas olete lugenud millalgi 119. laulu? Ma tean, et psalmide seletamise puhul meie seda siin puudutasime, aga see on pikk laul, 176 salmi, see on piibli kõige pikem peatükk. Ja sellepärast paljud ei hakkagi vaeva nägema selle läbi lugemisega. Peale selle, et seal on teatud mõtted korduvad. Ja kui teie loete seda, siis pange seda ka tähele, et seal on juttu käsust igas 176 salmist, välja arvatud ainult kaks salmi, kus käsku ei ole nimetatud. Seal on käsk, käsusõna, tõde või Jumala tahe või midagi muud. Mitmes variantis esineb käsu mõte seal, aga ikkagi ühel või teisel viisel on käsk seal olemas. Ma võtsin oma piibli kätte ja see piibel, mis mul on kodus tööpiibliks, ma kriipsutan seal kall üht ja teist ja märkisin ära kõik need variantid, mis käsu kohta seal on tarvitatud. Ja see on väga huvitav. Võtke kätte ja lugege see 119. laul läbi. Ja märkige see ära. Otsige ka need kaks salmi üles, kus ei ole käsku nimetatud. Ja kui siis seda imetlete, kui rikas pidi olema selle mehe siseelu, kui suur lugupidamine pidi temal olema Jumala käsu vastu, sellel mehel, kes kirjutas 119. laulu. Sest inimene, kellel oleks olnud väike lugupidamine käsu vastu, ei oleks iial seda kirjutanud. Ja kui tema siis oma lugupidamise ja oma lootuse käsule oli pannud seda uurinud ja mõtelnud, nagu ta seda ka ütleb, siis teate, millest ütleb see viimane salm. Viimane salm ütleb, meie oleme kui eksijad lambad, otsi neid. Sinna siis jõudis see käsk lõpuks välja. Käske ei viinud kaugemale kui ainult patu tundmisele. See tõi ka 119. laulu kirjutaja patu tundmisele ja viimane salm selles ütles siis, meie kõik eksisime, kui me oleme kui kadunud lambad. Ja ta igatses, et Jumal ise tuleks seda päästma. Aga uue seaduses on meil teine mees. Üks mees on vähemalt piiblis, kes on 10. käsu kaudu tulnud ka usule. Ma usun, te teate, kes see mees oli. See oli apostel Paulus, sest ta räägib sellest ajast, kui käsk ei olnud temale veel kuigi määra. Näiteks lapseeas, seal ei olnud veel tungid kuigi tugevad inimeses. Tal oli varisiri kodu, isa oli range kasvataja, käsust peeti lugu ja Pauluse hinges lapseeas ei tekkinud mingisugust konflikti käsu ja tema oma soovide vahel, sest tema soovid olid alles lapseeas, olid nõrgad. Kui ta oli juba Gamalieli koolis, Jeruusalemmas, siis Paulus leidis, et tema oli oma ealistest ette jõudnud käsupidamises. Tema oli nõudlikum, täpsem ja tema pidas paremini käsku kui teised. Aga siis ütles Paulus, tuli ühel päeval see 10. käsk, mis ütles, sa ei pea himustama, sa ei tohi himustada. Ja siin nüüd oli Paulus nõutu. Kuidas ma seda käsku pean? Seda käsku ta võis pidada, ma ei lähe varastama ligimise vara, ma ei lähe abielu rikkuma, ma ei lähe varastama, ei valet tunnistama, ei tapma kedagi. Kõik see oli talle lihtne, aga korraga ta leidis, et himustama. Tuleb mõte, no mis ma saan sinna parata. Ja siis Paulus oli nii õnnetu, et ta ütles, oh mind viletsat inimest, kes päästab mood. Teie näete, Rooma kirja 7. peatükis on see olukord esitatud, kus usklik ja käsk, nende vahekord püütakse selgitada. 6. peatükis on patu ja uskliku vahekord, 7. peatükis on käsu ja uskliku vahekord. Ja siis Paulus oli õnneti ütles, oh mind viletsat inimest, kes päästab mind. Ja samas peatükis kohe ta tuleb pääsja juurde ja ütleb, tänu Jumalale. Tänu olgu Jumalale Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Nüüd siin tuli siis see päästmine. Ja Rooma 7. peatükki lõpp ja 8. peatükk näitavad meile päästmise. Sellepärast ei ole nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, algab 8. peatükk. Sest eluvaimu käs Kristuses Jeesuses on mu patu ja surma käsust lahti teinud. Jeesusega koos minna, see on võit. Jeesus oli vaene mees. Ta oskas väga selgesti näha, kui palju head või varandusega teha. Ja ta oleks võinud ka igatseda, kui mul oleks ka varandust, ma teeksin sellega nii palju head siin maailmas. Aga Jeesuses ei ole iialgi kätte paistnud seda igatsust, et ta tahaks rikkaks saada. Ei ole ka seda igatsust, et tema tahaks võimu endale või kuulsust endale saada, ei. Ta oli nõus isa tahtmisele kõigiti alluma. Ja nii oli siis see sama Kristus, kelle oma Kristuse südames ei olnud seda ligimise vara igatsust. Kui see Kristus tuleb meie südamesse, siis meie ka ei tunne enam seda igatsust. Meil on siis üks igatsus. Ma himustan siit lahkud ja Kristusega olla. See himu on siis nii suur Kristusega olla, et see neelab teised ära. Teised nagu kaovad sellesse ära ja neil ei ole enam mõju. Himustamise patt on ju ülimalt ohtlik, sest selle arud haaravad paljusid inimesi ja viivad neid õnnetuse teele. Kui meie saaksime selle patu tagajärjed likvideerida, siis oleks inimkonnal küll suur võit patu üle. Himustamine on seda ohtlikum, et on nähtamatu. Me ei näe, kui suurt mõju see kellegile avaldab. Täna on siin inimest, teil on igal ühel oma soovid, mõtted, igatsused. Teine inimene ei tea seda, Jehova näeb, mis on südames. Aga see himu on salajane jõud, mis hakkab sinu elu suunama ja mõjutama. suurlinnadesse või linnadesse ei ehitata laskemoonaladusid. Miks? Ega laskemoonaladu ei ole mingisugune lõvide koobas, et see kurja teeb. Lihtne majakene, vaikne ja rahulik. Laskemoonaladu ei ole ka varaste pesa, et see tuleks kedagi riisuma või röövema. Aga siiski ei ehitata laskemoonaladusid. Miks? Sellepärast, et selles vaikses laskemoonalaos on plahvatusoht, üks ainus säde ja see võib purustada kogu linna. Niisugune on himu jõud. See on salajane, aga see on laskemoonaladu. Kui himu on sinu südames, siis pea meeles see laskemoonaladu on seal. Ja üks ainus kiusatuse säde võib selle süüdata ja mis siis sünnib? Seda näitab väga selgesti meile lugu Taavetist Vanatestamendis. Tema hinges oli see plahvatusoht olemas ja tuli see säde, mis selle pani süütes põlema ja teie teate, see purustas, see hävitas. Ja see kahju on nii suur, et see rikub himuste oma elu. See rikub selle elu, keda tema imustab. See rikub ühiskonna elu ja Taaveti elu tõi verevalamise ja katku maale ja palju muud õnnetust ja häda. See sama üks laskemoonaladu suutis selle korda saata. Ja sellepärast, vennad ja et, täna õhtul viimast käsku tähele pannes tuletame seda meelde, et tänane käsk toob meid meie sisemaailma. Ja me peame väga valvama ja paluma, et siin meie sisemaailmas ei juhtu õnnetust ja häda. Kui apostel Paulus ütles seda, et tema tahab Jumala auks elada nüüd selles uues elus Jeesuse Kristuse läbi, siis olgu see ka meie otsus täna. Jõutem selle hingamise sisse, mis on Rooma 8. peatükis, kus me täna võime ütelda tänu Jumalale. Sellepärast ei ole mitte hukkamõistmist, ei mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest eluvaimu käs Kristuses Jeesus on mind patu ja surma käsust lahti teinud. 10 käsku. Alguses meie rääkisime sellest, et küll oleks hea, kui me nüüd 10 käsku uuesti pähe õpiksime. Kord käskude seletamise kestel ma nimetasin ka seda. Ma kardan siiski, et väga vähesed on seda teinud, et nemad oleksid käsud uuesti pähe õppinud. Ja kui keegi praegu käsud ütleb sulle, ütle peas 10 käsku, siis ma arvan, et neid ei oleks just väga palju, kes oleksid nõus seda ütlema. Aga miks meie siiski ei tahaks seda teha? Õppime need käsud ära. Need on Jumala käsud. See on Jumala tahtmine. Neil on eriline väärtus. Sest nii lühikesesse sõnadesse on paigutatud kogu religioon ja moraal. Ja kui nii lühikeste sõnade kaudu meil võib pidevalt silmas seista Jumala tahe, siis meie küll peaksime seda kasutama. 10 käsku esitavad meile nõnda nimetatud eetilise religiooni. See tähendab, religioon ja moraal on siin kooskõlla viidud. Vanast ei olnud neid kaks asja kooskõlas. Religioon, see oli tseremooniate täitmine, ohvrite toomine, kommete teostamine. Aga inimene elas ikka oma elu omal viisil. Aga 10 käsus viidi religioon ja moraal ühise nimetaja alla. Ja siin peavad nemad koos elama ja koos töötama. Uus testament ei pane mitte palju lootust sellele, et käsk meid aitab, aga paneb palju lootust sellele, et käsk toob meid patu tundmisele. Aga Kristus peab meid vabastama patust ja püha vaim peab meid elustama uue jõuga, mis annab meile võidu kõige kurja üle. Andku issand meile armu, et ka käskude seletus oleks meile kasuks olnud. Aamen.